jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak je 9. maj, a ovo su vesti dana. Trump i Macron sastaju se 25. maja za vreme NATO samita. Vojska Srbije obeležava dan pobede na vojnom poligonu u Nikincima. Politika, novi podaci o pogibiji gardista na Topčideru. Crna Gora 5. juna zvanično postaje članica NATO-a. Vreme trenutno sunčano, najavljeno da će biti oblačno sa temperaturom do 17 stepeni. Pa u nastavku emisije poslušajte novoizabranog predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji se obratio ne samo svojima, nego i onima koji su glasali za njegovu rivalku, liderku ekstremne desnice Marine Le Pen.
Oni su iskazali djelimično bijes, djelimično razočarenje, a poneko i svoja uvjerenja. Poštujem ih. I učinit ću sve u narednih 5 godina da niko više nikada nema razloga da glasa za ekstremiste.
Socijaldemokrata Zoran Zaev i lider nove većine u parlamentu nada se vladi do kraja mjeseca. Evo njegove poruke.
Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo.
Bio je to samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pobjeda centriste Emanuela Macrona još uvijek je vest dana u Evropi i svetu. Iako Eurofil, Macron je još tokom izborne kampanje poručio da se Evropska unija mora reformisati. A u prvoj poruci nakon pobjede poslao je poruku ne samo građanima koji su glasali za njega, nego i onima koji su svoj glas dali liderki ekstremne desnice Marine Le Pen. Više u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
I pored toga što je ostvario drugi najbolji rezultat u drugom krugu izbora od 1965. niti jednog trenutka nije ispustio iz vida činjenicu da je za Le Pen glasala 1/3 francuskih birača.
Oni su iskazali djelimično bijes, djelimično razočarenje, a poneko i svoja uvjerenja. Poštujem ih. I učinit ću sve u narednih 5 godina da niko više nikada nema razloga da glasa za ekstremiste.
Obećao je i dodao.
Europa i svijet očekuju od nas da branimo duh prosvjećenosti koji je ugrožen na mnogim mjestima.
Francuskoj predstoje parlamentarni izbori u junu i prema prošlosedmičnim istraživanjima javnog mijenja Macronov pokret En Marche bit će glavna politička snaga u zemlji sa najviše mjesta u parlamentu, ali nije sigurno da će imati većinu za samostalno formiranje vlasti, što je za provođenje najavljenih reformi na svim poljima ključno pitanje za Macrona. Za Reuters su govorili građani Pariza Benjamin Boss, 26-godišnji bankarski službenik.
Svijet se upravo budi. Imali smo Trumpa u 2016. Imali smo Brexit u 2016. Ali vidite da je Francuska odbacila to guranje prema ljudima čiji su snovi podizanje granica i zidova i odbacivanje migranata.
Michel Juga, Parižanin u 30. kaže:
Prilično sam optimističan, rekao bih da je ovo novi početak i nova šansa za Francusku.
Čestitka je danas stigla iz Kremlja, čiji je favorit bila Le Penova. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Macronu pobjedu i poželio mu dobro zdravlje za posao koji je pred njim. Naveo je da je Rusija spremna za konstruktivan rad sa Macronom na bilateralnim i globalnim pitanjima. Apelovao je na njega da prevaziđu međusobno nepovjerenje i udruže snage u ovim, kako je rekao, teškim vremenima za Evropu i cijelu međunarodnu zajednicu.
Roger Cohen iz New York Timesa kaže da nije važno samo to što će Macron biti najmlađi predsjednik Francuske u istoriji ili to što je pobjedom nad Marine Le Pen porazio ksenofobne snage. Stvar je u tome da je pobjedio sa hrabrim stavom o često kritikovanoj Evropskoj uniji i tako potvrdio evropsku ideju i mjesto Evrope u svijetu koji treba njenu snagu i vrijednosti. Najveći izazov za Macrona, kaže Cohen, će biti da ubijedi Francuze da i oni, kao i Nijemci, Holanđani, Šveđani i Danci, mogu sačuvati suštinu socijalne države i istovremeno tržište rada učiniti fleksibilnijim radi mladih. Ako se Francuska opet uspije uzdići, i Evropa će sa njom, zaključuje kolumnista New York Timesa. Wolfgang Munchau u Financial Timesu smatra da je Macronova pobjeda najbolja vijest za eurozonu od finansijske krize 2009. godine. Ovo nisu bili izbori o budućnosti demokratije. Ovo su bili izbori o budućnosti Francuske u Europi i o budućnosti same Europe. Munchovu kaže da je Njemačka sretna sa izborom Makrona, ali niko u Berlinu ne želi razgovarati o njegovoj ideji, o zajedničkom budžetu i ministru financija za eurozonu. Izbor gospodina Makrona je nemjerljivo važan prvi korak ka promjenama u Francuskoj i eurozoni. Ali za sada on nije ništa više od toga, zaključuje kolumnista Financial Timesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se prvi put sa novoizabranim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na margini samita NATO-a u Briselu 25. maja, saopštila je Bela kuća posle telefonskog razgovora dvojice čelnika. Predsjednik Trump izrazio je nadu da će blisko sarađivati sa Macronom kako bi se suprotstavili zajedničkim izazovima i istakao dugu i solidnu tradiciju saradnje između Sjedinjenih Država i njihovog najstarijeg saveznika Francuske, dodaje se u saopštenju. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson poručio je crnogorskom premijeru Dušku Markoviću da Vašington nije zaboravio Zapadni Balkan, čijoj je stabilnosti Amerika snažno posvećena, saopšteno je posle susreta dva zvaničnika u ponedeljak. Marković se susreo sa Tillersonom tokom posete Sjedinjenim Državama. Američki državni sekretar ohrabrio je Crnu Goru da nastavi sprovođenje reformi u cilju demokratizacije društva, u čemu će Sjedinjene Države i dalje pružati snažnu podršku vladi Crne Gore, saopšteno je iz crnogorske vlade. Crna Gora 5. juna i zvanično postaje članica NATO. Na 72. godišnjicu kapitulacije nacističke Nemačke u Drugom svjetskom ratu, širom Ruske federacije organizuju se parade za Dan pobjede. Najveća, kao i svake godine, organizuje se u Moskvi. A u Južnoj Koreji su otvorena birališta za izbore za novog predsjednika zemlje, sazvane ranije zbog korupcionaškog skandala, zbog kojeg je smenjena predsjednica Park Geun-hye. Predviđa se pobjeda liberalnog kandidata Moon Jae-ina, koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa Severnom Korejom. Njegov najbliži rival je An Cheol-soo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama, idemo najpre u Makedoniju. Neophodno je da se u Makedoniji dogodi nacionalno, međuetničko i partijsko pomirenje. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Zoran Zaev, predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Kako je rekao u razgovoru sa Blagojem Kuzmanovskim, nasilje u makedonskom parlamentu dogodilo se jer se neko plaši odgovornosti. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Krvave scene iz sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, ali mora se desiti nacionalno, međuetničko, partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u nedeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ja sam spreman da pružim ruku svakome, ističe on.
Ja sam pravoslavni hrišćanin, vernik.
Ja sam pravoslavni hrišćanin, vernik i najveće praštanje u mojoj veri, a vjerujem da je tako i u muslimanskoj i katoličkoj, je da oprostiš neprijatelju. Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo. U odnosu na formiranje vlade, Zaev je uveren da bi njegov mandat kao premijer bio uspešan ukoliko ne dozvoli da bude novih razloga za blokade, iako sarađuju sa opozicijom. Ipak on se nada da će biti reformi unutar VMRO-DPMNE, ali insistira na tome da amnestija neće biti.
To je veki mali deca u Makedoniji go znat, deka amnestija u Makedoniji ke nema za nikoje.
To veći mala deca u Makedoniji znaju, da amnestija neće biti za nikoga iz prostog razloga što to ne može niko garantovati. U Makedoniji sve se zna, nema više tajni. Ako se radilo o amnestiji, tajnim pregovorima i dogovorima, do sada bi već zaboravili na političku krizu i vlast bi se promenila. Ali u tom slučaju ne bi imali pravdu i pravnu državu. Zbog toga se verovatno i dogodilo nasilje, jer se neko plaši odgovornosti. Govoreći o stanju u regionu, Zaev kaže da se u cijelom Zapadnom Balkanu prelamaju geopolitički interesi. Makedonija je mala zemlja i mi ne ugrožavamo nikoga, a stvari ne zavise mnogo od nas. Mi želimo saradnju sa svima, uključujući i Rusku federaciju, ali alternative za Makedoniju, osim punopravnog članstva u NATO u Evropsku uniju, ne postoji. To je perspektiva Makedonije. Ipak ja želim da vidim više poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju, kao što želim ruski gas i naftu kod nas. Mi nemamo problema sa tim. Zaev u intervju za naš radio kaže da želi saradnju sa Moskvom i u kulturi, obrazovanju, sportu, kao što dve prijateljske zemlje trebaju sarađivati. Ali znaju i prijatelji iz Rusije da je celom Zapadnom Balkanu i Makedoniji mesto u Evropsku uniju i NATO-u, ističe Zaev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A u narednim minutima o tome kako je srpski ministar za rad Aleksandar Vulin uspeo da uspostavi vezu između delegacije Kosova i žrtava nacističkog logora Mauthausen. Vulin je demonstrativno u nedelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobođenja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak, kako ocenjuju sagovornici Ive Martinović, uvrede za žrtve i bruka za Srbiju.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statistima ne pravite skandale.
Podlači istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovde predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se citat fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovde, govorimo o tome kako poštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude. I to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke, bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju kraja. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka koja se ovde kod nas odomaćila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje, to je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažemo da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan, nema pravo na ovom posljednjem prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ako Vulin nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A na Kosovu sednica vlade, sa koje je Skupštini trebalo da se prosledi sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom, odložena je za sredu. Iz Prištine ovim povodom Amra Zajneli.
Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, odluka je doneta nakon konsultacija vladajućih partnera Demokratske partije i Demokratskog saveza, a kojima su prisustvovali i predstavnici Sjedinjenih Država. Iz saopštenja vlade Kosova se dodaje da je ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedna od najvažnijih odluka za budućnost građana i države Kosovo. O demarkaciji, ali i o odnosima unutar vladajuće koalicije, bilo je reči na sastanku predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, na čijem je čelu premijer Isa Mustafa. Verujemo da zahtev o razrešenju vlade neće proći i važno je da se nakon toga ratifikuje demarkacija i da se postigne vizna liberalizacija, kazuje Arban Abraši, član predsjedništva. Slavko Simić ispred Srpske liste, koja broji 10 poslanika, kazuje za Radio Slobodna Evropa da su srpski predstavnici do sada bili isključeni iz procesa demarkacije. Kako dodaje, ova lista će doneti odluku hladne glave bez političkog kompromisa. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštuje da sve navodi na to da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova. I sama vlada zna da je ovaj sporazum jako štetan za Kosovo i zbog toga nema hrabrosti da poduzme korak napred po tom pitanju, kazuje Bisar Imeri, predsjednik pokreta, na konferenciji za novinare. Za ratifikaciju sporazuma potrebno je 80 glasova poslanika. Ratifikacija je moguća ukoliko cela vladajuća koalicija, uključujući manjinske zajednice, budu podržale demarkaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinjeli.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. Trump i Macron sastaju se 25. maja za vreme NATO samita. Vojska Srbije obeležava dan pobjede na vojnom poligonu u Nikincima. Crna Gora 5. juna izvanično postaje članica NATO. Politika, novi podaci o pogibi gardista na Topčideru. Vreme trenutno sunčano, najavljeno da će biti oblačno sa temperaturom do 17 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o učenicima srednje škole u Jajcu, koji su se suprotstavili nameri da ih u školi etnički podele, tako što bi osnovali samo školu za Bošnjake. Priča jedna učenica koja je želela da ostane anonimna zbog pritisaka koje ona i njena porodica zbog ovoga trpe.
Dok sam se pojavila u bilo kakvim medijima, tada je počelo doslovno zlostavljanje. Moja mama je znači dobila otkaz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna svečanost povodom 9. maja, Dana pobjede i Dana Evrope, biće održana na poligonu Nikinci kod Rume, gde će pripadnici Vojske Srbije održati prikaz osposobljenosti novog naoružanja pod nazivom Čelik 2017. Na Dan pobjede nad fašizmom treba se setiti pre svega žrtava najvećeg istorijskog zla koje je za sobom ostavilo nezapamćena ljudska stradanja. Milioni su ubijani u sukobima koji su razorili dobar deo sveta. Istoričar iz Kragujevca, Nena Đorđević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je fašizam ideologija zla, koja, iako poražena u Drugom svetskom ratu, i dalje preti, zbog čega se ne smeju zaboraviti pogubne posljedice fašizma po čovečanstvo.
Određeni elementi fašizma i nacizma se javljaju čak i u drugoj polovini 20. veka, čak i sada, a sve se svodi na pitanje zaborava, odnosno ljudi zaboravaju ono što se desilo u tom periodu, kakve su užasne posljedice izazvali za celu civilizaciju. Što se tiče našeg prostora, prostora Balkana kao i teritorije Srbije, da kažemo, najznačajniji vid tog fašističkog i nacističkog delovanja su bile, da kažemo, te masovne grobnice koje su nastale početkom 1941. godine. Dakle, ovdje, konkretno u Kragujevcu, 1941. godine, vidjeli su se svi elementi tog pokreta koji je u ovom gradu manifestovao sve te svoje najopasnije elemente. Prvo što su se javili, to je priča o tom fašističkom elementu, jer narod na Balkanu su bili tretirani kao niži i zbog toga su i stradali u tom strašnom periodu 1941. godine.
Kaže istoričar iz Kragujevca Nena Đorđević.
slobodnaevropa.org.
Evo nas na trenutak u Hrvatskoj, bivši ministar kulture te zemlje, koji je koketirao sa ustašoidnim idejama, isključen je iz Hrvatske demokratske zajednice. Više detalje iz Zagreba ima Eni Zebić.
Slatko Hasanbegović isključen je iz stranke u kojoj od vremena Karamarkove vladavine bio i član predsjedništva i potpredsjednik Zagrebačke organizacije. Nismo ga mi izbacili, poručio je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.
Samom svojom kandidaturom na listi nezavisnoj bilo koje druge stranke, bez suglasnosti stranke, je sam odlučio istupiti iz HDZ-a. On je izabrao drugu političku nišu, drugi put, Bog mu dao zdravlja i sretan mu put.
Hasanbegović je oštro napao premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da je zbog Agrokora razbio koaliciju sa svjetonazorski bliskim Mostom, da je trgovanjem oko stvaranja većine od Sabora napravio moralnu kaljužu i da planira mimo volje birača koalirati sa narodnjacima, Istarskim demokratskim saborom i srpskom manjinom.
Plenković želi dogovorima ispod stola iznevjeriti rezultate izbora.
A sljedeći bi korak bila velika koalicija sa socijaldemokratima, tvrdi Hasanbegović, što bi također bilo iznevjeravanje izborne volje birača i programa stranke. Kako lokalni izbori u Zagrebu nisu bez težine, on zbog svega toga ide na nezavisnu listu i vjeruje da će ga podržati velik dio birača HDZ-a koji su poput njega razočarani Plenkovićem. Ne može se očekivati da je ovo početak formiranja neke nove snažne stranke na desnici, jer već dulje vrijeme stranke takvog profila nisu uspjele ostvariti neki politički rezultat osim u kombinaciji sa HDZ-om, kaže za naš program novinarka Večernjeg lista i dobra poznavateljica hrvatske politike Iva Boban Valečić. Po njenom sudu Hasanbegović udara gdje je Plenković najtanji na njegovo formiranje nove parlamentarne većine.
To može zapravo poprilično otežati njegove šanse, jer općenito preslagivanje parlamentarne većine je vrlo osjetljiv proces u kojem svaka negativna poruka, posebno kad dolazi iz stranke koja bi trebala biti okosnica nove većine, može zapravo potpuno uništiti svaku šansu za pristupanje i nekih drugih stranaka u takvu kombinaciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Sledi crnogorska lokal politička scena. Nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista u Crnoj Gori izgubila je vlast u Herceg Novom, gdje je za DPS glasalo gotovo 1000 birača manje nego na prethodnim lokalnim izborima. Šta se dešava sa dugo neprikosnovenom partijom Mila Đukanovića, iz Podgorice prenosi Predrag Tomović.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i utjecaja DPS-a na crnogorskoj političkoj sceni. Raonić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju.
Oni dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko financijskog utjecaja medija i struktura bezbjednosti, imajući u vidu da naše i tužilaštvo jača, pa je sve manji broj ljudi koji se da vrše potrebe, da se resursi sve ređe mogu i komplikovanije zloupotrebljavati izbornoj kampanji i građana je sve veća.
Za analitičara Dragišu Janjuševića izbori u Novom su pokazatelj da Demokratska partija socijalista gubi stabilnost svog biračkog tijela.
DPS se znači sada nalazi na 5130 glasova u Herceg Novom, to im je značajno umanjilo za nekih 4% njihov utjecaj, znači, u političkom životu, odnosno u parlamentarnom smislu.
Pad ne bilježi samo vladajuća DPS, već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front. Boris Raonić smatra da su u frontu izabrali pogrešnu strategiju u kampanji.
Bez ikakve potrebe krene s radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka, znači on nije uspio da nađe saborca za svoje ideje.
Najveći dobitnik izbora su demokrate i u Budvi i u Kotoru. Za gradonačelnike izabrani su funkcioneri demokrata, što također ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri također opozicione socijalističke narodne partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nas u Bosni i Hercegovini, preciznije u Jajcu, učenici jedne srednje škole iz tog gradića u Srednjoj Bosni poručili su da ne žele da ih dele po etničkoj pripadnosti, tako što bi osnovali novu školu samo za Bošnjake. Više detalja u priči Marija Augustinović.
Učenici srednje strukovne škole Ivica Jukanović i Nikolas Rimac kažu da njihov stav dijeli većina građana Jajca, ali da ih politika ne sluša.
Većina roditelja će djeca u ovoj školi ne žele tu podjelu škole. Oni znaju kako je nama lijepo, tako da ne žele da se dijelimo. Većina građana Jajca ne žele te podjele, ali naravno niko nas ne želi poslušati.
Prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Svi ti učenici koji su skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to jest da priječimo tu podjelu.
Na konferenciji mediji su se mogle čuti ocjene kako su učenici iz Jajca prošlogodišnjim protestima održali svima lekciju iz građanske hrabrosti, a da je za dizanje glasa protiv razdvajanja učenika i osnivanja škole za djecu bošnjačke nacionalnosti zaista bila potrebna hrabrost, svjedoče i učenici koji su zbog toga izloženi brojnim pritiscima. Neki od njih pristali su o tome govoriti za naš radio samo pod uvjetom anonimnosti.
Dok sam se pojavila u bilo kakvim medijima, tada je počelo doslovno zlostavljanje. Moja mama je znači dobila otkaz, kasnije opet primljena, ali naravno pod nekim velikim pritiskom.
Iako im se do sada zamjeralo što se nisu oglašavali u javnosti, pojedini profesori srednje strukovne škole iz Jajca danas su pružili podršku učenicima. Među njima je i Iva Ištvanić, koja tvrdi da rješenje mora postojati i bez razdvajanja učenika.
Mislim da bi jedinstveni taj nastavni plan i program jedini mogao to omogućiti. Bilo kakav drugi nacionalni predznak mislim da nije dobar. Oni se ne žele dijeliti, ne žele znači biti odvojeni.
Na konferenciji nije bilo nikoga iz Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona, koje je još prošle godine donijelo odluku o formiranju nove srednje škole. Međutim, ministrica obrazovanja Katica Čerkez u svojim ranijim istupima je ovu školu predstavila kao odgovor na zahtjev roditelja te kao mogućnost izbora.
To je jedno realno stanje koje oslikava ustroj Bosne i Hercegovine i rješenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
S druge strane, općinski načelnik Edin Hozan negira da je zahtjev za novom školom došao iz lokalne zajednice, te tvrdi da je od kantonalne vlasti zatraženo da se ukine diskriminacija s obzirom na to da dvije srednje škole u Jajcu trenutno rade po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Da dobiju veća prava za svu djecu koja pohađaju postojeće škole i u okviru postojećeg sistema.
Učenike iz Jajca koji se bore protiv daljnjih podjela do sada su podržali brojni predstavnici međunarodne zajednice, poput onih iz američke i njemačke ambasade te OSCE-a. Odlukom kantonalne vlasti, srednja škola u Jajcu koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu mogla bi biti formirana već u septembru. Ukoliko do toga dođe, srednjoškolci će nastavu i dalje pohađati pod istim krovom, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas pred kraj emisije ponovo u Srbiji. Danas je 41. dan kako su radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke u generalnom štrajku. Ali su štrajkači i fabrički menadžment i dalje u pat poziciji. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija sve gora, kao i da premijer Aleksandar Vučić prošle nedjelje nije došao sa predlogom rješenja.
Očekivali smo da se pojavi premijer 5. Međutim, oni su nam javili iz kabineta da premijer ne može da dođe tog dana, imao je neke delegacije u Beogradu. Situacija u fabrici je nepromenjena. Status quo, znači ništa se ne menja. Novi generalni direktor samo nam priča priče kako će da o firmu digne na noge, ali o našim zahtjevima koje smo mi podneli nema ništa. Osnovni zahtjevi su da nam isplati odmah po 100.000 dinara, da nam resto dugovanja koja idu od 600.000 pa na gore, da nam isplati u 10 mjesečnih rata, da nam se poveže radni staž, da nam se ovjeravaju knjižice, da primamo platu mjesec za mjesec, a ne da primamo po 5%, po 10, po 20.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke. Radnici Goše koji potražuju oko 30 plata u štrajku su dobili jednokratnu pomoć vlade Srbije od po 60.000 dinara i overu zdravstvene knjižice do septembra. Ta fabrika bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, a nedavno je prodata kiparskoj kompaniji Lisnart.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša odjevna špica, poštovani slušalci, već teče, ostalo je još samo da se podsjetimo najvažnijih vijesti dana. Macron i Trump sastaju se 25. maja za vrijeme NATO samita. Crna Gora 5. juna zvanično postaje članica NATO alijanse. Vojska Srbije obeležava dan pobede na vojnom poligonu u Nikincima. Politika. Novi podaci o pogibi gardista na Topčideru. Vreme. Sunčano ovog jutra. Najavljeno je međutim da će biti oblačno sa temperaturom do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.